decreta eo anno triumphalia insignia aulo caecinae Lucio Apronio Gaio Silio ob res cum Germanico gestas. Nomen patris patriae Tiberius a populo Saepius ingestum repudiavit. Neque in acta sua jurari quamquam censente senatu permisit. Cuncta mortalium incerta, quantoque plus adeptus foret, tanto se magis in lubrico dictitans. Non tamen ideo faciebat fidam civilis animi, nam legem majestatis reduxerat, cui nomen apod veteres idam, sed alia in judicium veniebant, si quis proditione exercitum, aut plebam seditionibus, denique malegesta republica majestatem populi Romani minuisset. Facta arguebantur, dicta impune erant. Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius tractavit, cum motus cassi severi libidene, qua viros feminasque illustres procacibus scriptis diffamaverat. Mox Tiberius, consultante Pompeio Macro praetore, an judiciam majestatis redrentur, exercendas leges esse respondit. Hunc quoque aspera vere Carmina incertis auctoribus vulgata, in saevitiam superbiamque eius et discordam cum matre animum.